Takže dnešní text je Matouš 19. kapitola 16 až 26. Je to takový text, říkám si, že jak jsme se to tak sešli v současné sestavě, že to asi není text, který je možná tak potřebný pro vás, ale pak jsem si uvědomil, že on je potřebný vždycky, text z písma, ať se jedná o jakýkoliv text, tak je vždycky potřebný a vždycky důležitý, i když samozřejmě některé texty jsou vhodnější k aktuálním situacím církve a sboru. To tedy 19. kapitola 16 až 26. Poměrně známý text. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, tedy k pánu Ježíši. Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. A mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval. Co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel. Neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Asi máte tu zkušenost jako já, že mezi lidmi, a nemyslím tím jenom křesťany, myslím tím mezi lidmi obecně, je jedno takové nepsané pravidlo slušného chování, možná se dá říct, nebo možná ani ne slušného chování, že se moc nemluví o penězích. Že když za někým přijdete a zeptáte se ho na rovinu, kolik vyděláváš, tak ty lidi jsou jako... A ne každý to na vás hnedka vybalí. Někdy to je dokonce i ve smlouvě v práci, že nesmíte mluvit o výši svého výdělku. Je to osobní věc. A vyptávat se, kolik kdo vydělává, je považováno za neslušné. Pamatuji se, když jsem přijel bratr misionář John Croft a začal trénovat americký fotbal, tak se ho někteří fotbalisté na rovinu ptali. John, kolik máš měsíčně? A bratr Croft se tehdy, když mi to říká, se velice rozčiloval, jakože je možný se takhle zeptat. A já jsem mu říkal, tak jsi misionář, tak jako co chceš tajit, nebo proč to tajíš? A on tehdy jako se tak zarazil a neodpověděl mi na to. Nicméně nikdy jsme se nedozvěděli, kolik misionáři třeba mají jakoby prostředků. Ale já jsem potom nikdy ani netoužil. Mezi lidmi je tedy takovým pravidlem, že to je, že se na to neptá, že to je osobní věc. Ovšem, jestliže zde hovoříme jako křesťané o Pánu Bohu, Pán Bůh je osobní pán. Pán Bůh je osobní spasitel. On mě spasil osobně. A Pána Boha nejde ani z těchto věcí vytlačit. Nejde mu zamezit přístup do některých oblastí lidského života. Pane, do některých můžeš, a do některých nám nemluv. Peníze, to je naše věc, sex, to je naše věc, ty ostatní dobře. Jde ho vytlačit, že jo? Jde ho vytlačit, ale to pak není osobní pán a král. A pak se nedá mluvit o cestě do Božího království. Může nás možná proto překvapit, že právě o penězích a majetku, když budete číst, pročítat nový zákon, evangelia, tak zjistíte, že o penězích a majetku hovoří zhruba každý desátý verš novozákonních evangelií. Často to jsou slova pána Ježíše. Čím to, že se nový zákon k tomuto tématu jakoby pořád vrací? Ono, ta odpověď je na snadě. Protože způsob, jak nakládáme s penězi, zůstává a je takovým i základním testem pravosti našeho obrácení, pravosti našeho křesťanství. Jinými slovy, vztah k penězům zrcadlí naši víru v její skutečné podobě. Říkáme, že víru poznáme podle osobního vyznání, že víru také poznáváme podle toho, jak člověk činí pokání, vyznává hříchy. A pokání ovšem není jenom otázkou slov, že si někde klekneme a prosíme Boha o odpuštění a vyznáváme hříchy, kterých jsme se dopustili. Biblické metanoia, které je použito v řeckém textu, znamená změnu smýšlení. O tom všichni víme, neustále se to opakuje v kázání. A to proměněné, změněné smýšlení se mimo jiné pozná na způsobu, jak kdo zachází se svými penězi. Slyšel jsem jeden takový příklad, nevím, jestli jsem ho tady říkal, ale jestli jo, tak mi promiňte, že se opakuji, ale jednou, když byly záplavy, tak to bylo v roce 2002, tak jedna dívčina chodila na střední školu a byla, je to křesťanka, tak si šetřila na psací stroj, na elektrický psací stroj, který potřebovala k té své výuce, protože se učila. A našetřila tehdy ten psací stroj, stál 6-7 tisíc a ona měla našetřenou skoro celou částku. A pak přišly do toho ty obrovské záplavy, ta 500letá voda. A ona přišla za svojí maminkou a říká, víš, mami, já vím, že ten psací stroj potřebuju, ale jsou tady lidi, kteří ty peníze potřebují mnohem víc. Co bys na to řekla, kdybych ty peníze poslala nebo dala někomu, kdo to potřebuje? A koupím si ho o půl roku později. To není, že bych si to někde přečetl, to vím z osobního svědectví té matky, která to řekla. Ježíšovo stanovisko k bohatství vyplývá z požadavku, aby se ten, kdo je chce následovat, aby se dovedl od svého majetku odpoutat. Lukášovi 14.33, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Bohatství na jedné straně porušuje vztahy. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, když to chudému řeknete, ty postuj támhle, nebo si sedni támhle na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně, píše Jakub. Bohatství porušuje vztahy. Bohatství také ale vyvolává stav mysli, který spolehlivě vylučuje z Božího království. Vzpomeňte na podobenství o boháči a Lazarovi, kde je psáno, byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. a u vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů a toužil se nasytit aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali i psi a olizovali jeho vředy. Majetný člověk totiž žije v nebezpečí, že si svou budoucnost zajistí sám. A je to patrné, když se podíváte vůbec na dnešní svět. Všem takový člověk nemůže věřit v Boha. Protože skutečná víra není jenom vědomím, že Pán Bůh existuje. Že někdo řekne, já věřím, že něco je. Že něco jako Pán Bůh je. Je to příroda, je to Pán Bůh, je to nějaká síla vesmírná, něco je. Biblická víra se spoléhá na Hospodina. Spoléhá, to je málo. Biblická víra se plně spoléhá na Hospodina. A myslím si, že právě jednou z nejzávažnějších věcí, nejhlavnějších, nejhorších, možná nejhorší věcí, která hrozí člověka zotročit a tak vlastně ohrozit celý jeho život, je právě bohatství. To se ukázalo na případu toho bohatého muže, který sice toužil, on opravdu upřímně toužil být s Bohem. Toužil vést blažený život s Bohem. Ale přitom měl raději než Boha ten svůj majetek. Po odpovědi Pána Ježíše odchází zarmoucen. Nezbavil se těch svých sobeckých pout. A Pán Ježíš navazuje poučením pro učedníky, protože především oni mají být poučeni, protože se blíží zatčení Krista a blíží se jeho ukřižování. Muž, který toužil po věčném životě, přichází za Pánem Ježíšem, aby se ho ptal, jak toho dosáhnout. Jak toho můžu dosáhnout? A nakonec opustil ten široký výhled Božího království pro úzký zájem na majetku. To znamená, že se majetek stal pro něho nepřekonatelnou překážkou na cestě k Bohu. Platí to i dnes, pro dnešní dobu, kdy je na tom mnoho lidí podobně a možná by reagovali stejně jako ten bohatý muž. A není to samozřejmě vždycky stejné. Ty překážky jsou různé. Překážky, které nám brání na cestě k Bohu. Na cestě za Bohem. Někdy to může být sebeprosazování. Chceme dosáhnout určitého postu, určité kariéry. Chceme něco znamenat. Chceme, aby nás lidé uznávali. V případě toho bohatého mládence tam byla jednou z překážek také zbožnost. Pán Ježíš mu říká, jak se dostanu do Božího království a on říká, dodržuj přikázání. A co mu na to odpovídá? Ach, to já jsem všechno dělal. Slyšíte tu pýchu? To já všechno dělám. Myslím si, že je dobré, když člověk nemůže tohle říct. Nemůže říct, toto já všechno dodržuju. Protože takový člověk si uvědomuje svoji závislost na Bohu. Uvědomuje si, že není schopen dodržovat všechno do důsledků. Není možné, aby Bohu řekl, Pane Bože, ale co po mně chceš ještě? Když tohle všechno dodržuju. Uvědomuje si, že se nemůže postavit na nic svého. Že to jediné, co v jeho životě mělo a má smysl a cenu, je Boží milost. C.S. Lewis píše v jedné ze svých knih, že by člověk neměl pohrdat opilcem. Někdy, když vidíme nějakého opilce, jak se válí po zemi, je špinavý a možná i jinak špinavý, tak se s odporem odvrátíme a říkáme si, no takhle to nikdy nedopadnu. A on píše, že by člověk neměl pohrdat opilcem, protože na stejné úrovni a na stejném postavení je například člověk, který místo toho alkoholu miluje třeba svoje auto nebo třeba svoji motorku. nebude s ním asi to auto nebo ta motorka tak cloumat, jako ten alkohol, ale je to úplně stejná překážka k Bohu. Znám jednoho kamaráda, který si koupil auto a koupil si poslední model a nechal si ho vybavit tou nejlepší možnou výbavou, kterou vůbec je možné dosáhnout v České republice. Nechal si to objednat z různých koutů Evropy, nechal si to tam nainstalovat, jezdil v tom, pyšnil se v tom, dokonce i byl to jeho auto, bylo takovým vzorovým kusem, když prodávali ten dealer, tak si ho zval, aby to ukázal těm zákazníkům, protože žádné takové jiné auto v České republice nebylo. A když jednou jel se svým otcem a on jezdil poměrně dost rychle, tak aby nespůsobil havárii, tak to musel strhnout to auto do příkopu, otočil se několikrát přes střechu. To auto bylo totálně na odpis. Auto asi za 500 000 nebo za 600 000 korun. Když jsem s ním mluvil, tak on byl úplně hotový, vyřízený. Říkal, nevím, co budu dělat. Moje autíčko je zničené. Na druhé straně jsem poznal lidi, kterým leží na srdci Boží království, je služba pro Pána Boha. A v Americe jsou lidé, kteří si velice jíčkají svoje auta, většinou takové ty klasické modely, staré modely. A tenhle člověk šel a tenhle starý klasický model koupil. Celý ho zrenovoval, trvalo to něco přes rok. To auto bylo jako nový. Celkem movitý člověk, který nemá nouzi o peníze, a oni se ho ptali, a teďka si ho budeš pěkně jako jezdit pěkně ve svátek, a to on říkal, ne, proto jsem to nedělal. Já ho prodám a ty peníze, které za to utržím, dám na misi. Proto jsem to dělal. To jsou takové dva pohledy třeba. Nemusí jít vždycky o boháče. Nemusí být řeč vždycky jenom o nějakém velikém bohatství. Každý má nějaký majetek. Někomu stačí, aby se cítil dobře, že bude mít pár korun. Když vás zastaví bezdomovec, tak vás vždycky řekne dobrý den, nemáte prosím 10 korun, nemáte 20 korun, na co? Na jídlo. Pro ně to znamená majetek, který můžou proměnit za jídlo, většinou samozřejmě za alkohol. Ale člověk nemusí mít mnoho majetku, aby na něm byl plně závislý. A z tohoto textu vyplývá, že každý, kdo má nějaký majetek, na kterém visí, nesnadno vejde do Božího království. Na druhé straně ovšem, není žádnou zásluhou rozdat majetek. Když rozdám majetek, tak to neznamená, že si tím předplácím Boží království. Není žádnou zásluhou, že přestanu dbát na obdiv druhých, že se vzdám pití nebo kouření. Je to jen odstranění překážek bránících člověku v přístupu k Bohu. K Bohu u něhož je věčný život. A nejde tu o to, nějak si nadefinovat určité body, které se budeme snažit postupně odstraňovat a vzájemně si vykazovat, co už se nám podařilo a co ne z toho daného soupisu. Pro člověka, který touží jít k Bohu a který touží jít za Bohem, přece není jiné cesty, než tyto překážky ze svého života odstranit. Někdy říkáme, že nám druzí lidé hází klacky pod nohy. Že nám Satan hází klacky pod nohy, aby se nám šlo za Pánem Bohem hůř. Já na svém životě vidím, že si ty klacky pod ty nohy kolikrát házím sám. Že místo toho, abych je odklízel, si je tam ještě přidávám. Každý člověk by měl vědět, co mu brání v přístupu k Bohu, co pro něho tou překážkou je. A myslím si, že každý člověk to ví. Že každý, kdo chce vědět, tak to ví. Ten bohatý muž věděl, co je jeho překážkou. Pán Ježíš Kristus mu to jenom potvrdil A on smutný odešel, protože věděl, že se majetku nechce vzdát. Že se nechce vzdát toho, co má. Že to nechce jen tak rozdat. A učeníci ti se velice diví slovům Pána Ježíše. Židé byli v tehdejší době přesvědčeni, že majetek je projevem boží přízně. A toto falešné učení je slyšet dodnes. A Pán Ježíš vyvádí učeníky z omylu a říká jim, víte, bohatství nejen, že není projevem boží přízně, ale dokonce člověku brání v přístupu k Bohu. A aby učeníci nemysleli, že jde jen o bohatství, tak to Pán Ježíš rozšiřuje z těch bohatých i na další lidi, protože když budete číst stejný oddíl u Marka v 10. kapitole a budete ho číst v Kralické Bibli, tam je napsáno, Ježíš pak zase odpověděv dím. Synáčkové, kterak nesnadné jest doufajícím vstatek do království božího výjíti. Tedy i lidé, kteří nejenže mají, ale kteří i usilují o majetek, kolikrát všemi způsoby. Říkal jsem tady o tom spolužákovi, kterého jsem potkal a který mi říkal, vyjmenoval mi, že má 3 zaměstnání a že si potřebuje vydělat 3 miliony, aby mohl seknout z prací a jenom si užívat. Říkám to, než do toho důchodu odejdeš, tak budeš úplně zhuntovaný. A říká, o to víc musím pracovat, aby to bylo brzo. A vzal se rodiny, vzal se dětí. Říkám, a co děti? Máš děti? Mám děti. A co, kde jsou? Nevím. A nezajímá mě to, protože furt bych chtěl jenom peníze. Kterak nesnadné jest doufajícím statek do božího království líti. Samozřejmě nejde tu o to vzdát se majetku a pak na to být pyšný. Žít nějaký asketický, poustevnický život v domnění, že se tím přibližuji k Bohu, že jsem lepší než ti bohatí, být bych i majetek rozdal chudým. Znáte pohádku Hrátky s čertem, jak je tam postava otce scholastika? Ano, byl jenom o kobylkách a tohle, a anděl mu tam nosil tu nebeskou manu každou chvíli a on potom, ten anděl, přinesl odpuštění té princezně. A ten otec scholastikus říká, já tady jsem o těch kořínkách a tom všem a jí si odpustil a co já, jakou já budu mít odměnu. A ten anděl mu říká, víš, co je láska? Jak můžeš vůbec toto říct? Tím, že se někdo vzdá něčeho, není lepší než ostatní. Není lepší než ti bohatí. Byť by celý svůj majetek rozdal chudým. Pokud si člověk zakládá na svých dobrých skutcích, tak se míjí s Bohem. Podobné to bylo s farizeji a zákonníky, kteří si zakládali na svých skutcích zákona. Stejně taky ten mladík. Toto všechno jsem dodržoval, to, co mi říkáš. Abych dělal, abych mohl vejít do Božího království, to všechno jsem dodržoval, tak co ještě? To je postoj zákonníka. Všechno jsem splnil, tak mám nárok. To není žádný lidský prostředek, kterým by bylo možné dosáhnout Božího království. Nikdo nemá sebe menší naději, že by mohl Božího království dosáhnout sám. Ze své síly či ze své moudrosti. Kdybych sám sebe zničil, kdybych se vydal k upálení, nic nejsem. A už vůbec ne pomocí bohatství. To, co je pro každého člověka nesnadné, je pro bohatého zhola nemožné. Nevím, jestli je to úplně ideální příklad, lepší mě nenapadlo, ale člověk má někdy možnost se potkat s bohatými lidmi. Hodně bohatými lidmi. A pro mě člověk, který bere 350 tisíc měsíčně, je bohatý člověk. A jeden takový člověk založil svou hudební skupinu. Tak pro radost si majitelé firem založili protože dřív hrávali spolu jako mladí. Tak si založili takovou hudební skupinu a hráli si pro radost a občas měli nějaké vystoupení na nějakém svém večírku. Jen tak. A byl tam mezi nimi jeden člověk, který byl poměrně ne moc chudý, ale kterému nebylo moc do skoku, který jim dělal písničky, který je učil hrát na kytaru, který jim věnoval ten čas, který vlastně to celé vedl muzikálně. A ten člověk neměl peníze na to, aby si šel a aby si koupil pořádnou kytaru. A jednou ten majitel té firmy mu řekl, víš, pojď se mnou do hudebniny, abych si chtěl koupit nějakou dobrou akustickou kytaru, tak on mu tam vybral nějakou, která dobře zněla a tak dále. A pak si jenom tak povzdechl, takovou bych taky potřeboval. A ten bohatý muž mu říká, to není problém, já tě na to půjčím. A ten člověk mu říká, víš, ale já ti to nemám z čeho splácet, protože můj plat je v té době takový, že bych na to neměl. Děkuju, ale nemůžu to přijmout. Já vím, že to zní trošku jako kalkul, ale co by tomu člověku udělalo při jeho příjmech, když vidí nebo viděl, co ten dotyčný pro něj dělal a dělal to zdarma, kdyby mu za to třeba tu kytaru koupil. Ti lidé tak to vůbec neuvažují. Už vůbec ne, že by se nějak podíleli na službě nebo práce církve, že by pomáhali potřebným. Samozřejmě to není vždycky pravidlo, protože i to jde odečíst zdaní. Ta nemožnost je tu vyjádřena jedním okřídleným úslovím, ve kterém jsou proti sobě postaveny dvě věci. Nemožnost dosáhnout Božího království skrze lidské prostředky nebo skrze bohatství. Jednou tou věcí je velbloud a druhou tou věcí je ucho jehly. Znovu vám říkám, s nás projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Je to na první pohled naprosto nelogické přirovnání. Proč by velbloud procházel uchem jehly, že jo? Ale jde tu o obraz, jde tu co nejzřetelněji vyjádřit tu nemožnost, aby boháč lpící na svém majetku vstoupil do Božího království. A když to učeníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Kdo potom může být spasen? A Ježíš na ně pohleděl a říká, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Řekli jsme si, že bohatství bylo pro Židy znamením Boží přízně. A učeníci byli Židé. Byli tedy vystaveni tomuto učení a možná i zastávali stejný postoj. Bohatství a majetek podle názoru Židů také jakoby pomáhal, usnadňoval přístup do Božího království. Proč? Bohatí přece mají více zdrojů. Mají více možností k bohoslužbě, mají více možností k modlitbám, mají více možností k almužnám, mají více možností ke studiu, mají víc peněz, můžou na to věnovat mnohem víc času. Můžou si těmi svými almužnami i dobývat Boží království. Vzpomeňte na Jana Husa, který brojil proti odpustkům, kde si mohli majetní lidé kupovat listiny, skrze které jim byly odpouštěny hříchy, nebo si kupovali záslužné činy jiných lidí. Někdo vytvořil nějaký záslužný čin a ten druhý si to mohl koupit, ten záslužný čin, aby si tak mohl vytvářet snadnější cestu do Božího království. Opět ale si to mohl koupit jenom ten, kdo na to měl, kdo měl nějaký majetek. I chudí lidé, kteří byli rádi, že vůbec přežívají, si nic takového koupit nemohli. Jestliže pán Ježíš říká, že majetní lidé nemohou vejít do Božího království přes všechny tyto své možnosti, tak to už vlastně jakoby na světě nemohl být spasen nikdo. Žádný člověk jakoby nemohl být zachráněn pro nadcházející boží svět. Pane, kdo bude teda spasen? Člověk, ten nemůže nic, ale Bůh může všechno. Pán Ježíš tedy těm učeníkům vlastně říká, že nejde o to, aby lidé vyčíslovali svůj majetek a podle toho se řadili do fronty před vchodem do Božího království. Já mám 100 tisíc, ty máš 50, tak já budu před tebou. Naopak ty lidské prostředky mohou svést k falešné domněnce, že si člověk vystačí sám a nepotřebuje Boha. Přiznám se vám, že někdy, když se nám zlepšila finanční situace, tak jsem zjišťoval, jak člověk přestává spoléhat na Pána Boha. Jak se zlepší finanční situace, tak už přemýšlí ne, co potřebuje, ale co se mu líbí, že si koupí. Co by se mu hodilo, ne bez čeho jako se nedá fungovat a žít, ale co by se mi hodilo. Už konečně si koupím tady tohle, co se mi tak dlouho líbí. A pak se vždycky uvědomím, že to je právě o tom, že věřící člověk, křesťan, který je plně závislý na Bohu, se pozná podle toho, jak zachází s těmi penězi. Že si jde a koupí si levnější věc proto, aby mohl z těch peněz, které ušetří, dát taky potřebnému. Metodismus je charakteristický taky tím, co říkal John Wesley. Vydělej, co můžeš, uspoř, co můžeš, rozdej, co můžeš. Království Boží to je vláda nad celým člověkem. Jen tato svrchovaně moudrá vláda může učinit člověka šťastným. Do Božího království nemůže vstoupit člověk, který si cení nebo se podřizuje jiné vládě. Například vládě majetku. Propadá omylu, když si myslí, že si za peníze může dovolit skoro všechno. A někteří lidé si to myslí, že si za peníze můžou dovolit všechno. Oni si za peníze můžou zaplatit prvotřídní zdravotní péči. Oni si za peníze můžou zaplatit, aby ji operoval primář, aby je operoval ten nejlepší specialista. Oni za peníze si můžou sehnat i nějaké lidské orgány a vůbec si nezajímá, jak je ti dotyční sehnali. Jenom když oni nebo jejich blízcí budou zachráněni. Bohatý člověk si myslí, že je nezávislý. Kolikrát člověk slyší, chtěl bych být nezávislý. Chtěl bych mít tolik peněz, abych byl nezávislý. Abych nemusel přemýšlet, co, proč, za kolik, kdy. Chci jednat podle své vůle, nemuset se ptát na Boží vůli nebo vůbec se ničím takovým zatěžovat. Ale Boží království není bez poslušnosti Boží vůle. Boží království je tam, kde se člověk Boží vůli podřizuje. Boží království je už tady na zemi, tam, kde se člověk podřizuje Boží vůli. Je to mnohokrát osvědčená pravda v Bibli i v životě. Člověk, který si cení majetek, nebo si cení svých schopností, nebo jiného člověka víc než Boha, takový člověk nemůže být nikdy šťastný, protože lidskými prostředky nejde dosáhnout štěstí. Možná si myslí, že je šťastný. Možná si to myslí pár let. Možná si to myslí, protože postaví si nádherný dům a koupí si, co chce, ale pak zjistí, že stejně štěstí je úplně něčem jiném. Můžete si koupit lásku druhého člověka. Bůh ve své milosti stále dává možnost, stále dává čas ho hledat, čas ho nalézt. Stále nabízí prostředky, jak tohoto štěstí dosáhnout. Jaké to jsou prostředky? Ty, které se osvědčily u učeníků, začí otevřít písmo a začít se do evangelií. Právě na těch učenících se jasně ukázalo, že u Boha je všechno možné. Kdo z nich byl bohatý? Nikdo. Kdo z nich byl vzdělaný? Nikdo. A oni se ptají, jak je to možné. A právě při nich Bůh ukázal, že to možné je. Že Bůh může všechno. Že Bůh si může použít jakéhokoliv člověka, neučeného, prostého, rybáře, který vyjde do světa, aby nesl evangelium o Božím synu, o spasiteli, který přišel, aby spasil každého, kdo v něj uvěří. A Pán Ježíš tím, co tu říká, také navazuje na starý zákon, protože v Zachariášovi se píše, toto praví Hospodin zástupů, jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, praví Hospodin zástupů. Job na konci svého příběhu, na konci knihy Job říká, po všem tom, co prožil, čím prošel, uznávám, že všechno můžeš a žádný záměr tobě není neproveditelný. A když přišli za Sárou ti poslové boží a říkali, narodí se ti syn, a Sára se usmívala, jak se ušklíbla, říkala si, no já jsem stará, mně se určitě narodí syn. A oni říkají, proč se směješ? Ne, nesměj se. A oni říkají, je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Lze Bohu v něčem zabránit? Nemůže snad Bůh udělat věci, které člověk není schopen pochopit? Všechno záleží na tom, co od Boha přijímáme a jak to od něj přijímáme. Člověk může nepřijímat, protože je pyšný, protože si myslí, že si vystačí sám, je namyšlený, sebejistý, říká si, sám to zvládnu líp. A když přijímám bez výhrad, tak si můžu být jistý, že zde je cesta do Božího království otevřená. Pán Bůh přichází a říká, toto ti dávám, k tomu tě posílám. A člověk jenom vezme Boží rukou a poslouchá Boží vůli. Nic víc nemusí. Je to jednoduché. A přitom někdy tak těžké. Pán Ježíš zde učí učedníky novému postoji k Bohu a tím i novému postoji k člověku. Kdo pro sebe hledá šťastný život z vlastních sil, ten ho nikdy nenalezne, nikdy ho nenajde. Proto poslechněme Boží vůli, zapomeňme na sebe, milujme druhé a budeme šťastní. Bůh miluje lidi, v tom je Boží radost, v tom je Boží pokoj, v tom je všechno. To je vrchol života. Bůh je láska. Ani my v ničem jiném štěstí nehledejme, protože ho nenajdeme. A bránili nám vládce majetek nebo cokoliv jiného, tak Pán Bůh říká, zbav se toho. Protože tím si ani život, ani radost, ani stáří, ani zdraví, ani štěstí nezajistíš. Boha nejde ničím obejít. On je jediná jistota. A tak přijmi jeho lásku a miluj. Jen v jistotě, že děláme to, co vůči nám činí Bůh, jen v tom najdeme život a štěstí. Zůstaneme-li při svých vlastních lidských jistotách, jako zůstal ten bohatý muž při svém velkém majetku, tak se obávám, že se nebudeme nikdy radovat a nebudeme nikdy opravdu šťastní. Ten muž odešel zarmoucený, odešel smutný. A on neodešel smutný jen v tu chvíli, jen pro tu danou chvíli. To je stav života, být zarmoucen. On odešel žít zarmoucený život, smutný život, protože odešel žít život bez Boha. Zůstal otrokem svého majetku a svého sobectví a nepřijal tu svobodu života, kterou dává Pán Ježíš Kristus každému, který ho nasleduje. Amen.